Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Nedávno se mi vyplnilo jedno toužebné přání – vstoupit do legendárního domu na Hradčanském náměstí plného obrazů, plakátů, soch, starožitného nábytku, knih, váz a porcelánu, do prostor, který v každém zákoutí připomíná osobnost slavného Alfonse Muchy, ale také jeho syna, spisovatele Jiřího, a snachy skotské skladatelky Geraldine. Prostory s pozdní rokokovou výzdobou pocházejí z 18. století. Podloubí ovšem vzniklo ve století 13. a sklep je ještě starší. Tam už jsem nebyla. I tak jsem měla výčitky svědomí vůči hostiteli, který mi štědře věnoval velký díl svého času. Provedl mě současný obyvatel bytu, dříve respektovaný bankéř, dnes správce díla a odkazu svých předků, pan John Mucha. Dobrý den.
Dobrý den.
A ještě jednou děkuji za ten nádherný exkurs.
Ne, to nemusíte, ne.
Jaké to je, pane Mucho, usínat, probouzet se, pracovat a žít v takovém netradičním obydlí, de facto živém muzeu?
Naše rodina je tam od roku 1950, to mi byly 2 roky. Já jsem tam vyrostl a když mi bylo 18, to je v roce 66, mně nebylo povoleno jít na univerzitu. Můj kádrový profil byl velmi špatný. Tak jsem prožil to dětství a teenage jako čas. No a potom, když se situace změnila, později jsem se zase vracel. Takže pro mě to tak není zvláštní, jo, protože to bylo prostě moje zázemí. I když vlastně v té tvrdé době komunismu, kdy celý Hradčanský náměstí bylo plný rodin a všichni jsme chodili do školy a typická rodina třeba měli jenom jednu ložnici, museli společně používat kuchyň a koupelnu. No a my jsme byli jako v tom velkém místě. Tak to bylo, ale zase jako děti my jsme to nebrali nějak jako zvláštní.
To jsem si právě říkala, jestli jste měl dost kamarádů a přátel, nebo vás to výlučné prostředí, a když říkám výlučné, tak myslím nejenom v materiálním, ale také duchovním slova smyslu, jestli vás trošku od života vrstevníků a od těch vazeb s nimi neoddalovalo. Měl jste dost kamarádů?
Jo, ano. Na druhé straně dvora bydlela Jelínková rodina a Pepík Jelínek. Jeho rodiče a prarodiče byli aktivně propojený s katedrálu svatého Víta, takže vlastně Pepík a já, my jsme byli stejným věku, jsme byli poslední pionýři, jo, když muselo to být 100%. Zdá se to možná zvláštní, možná dneska, když jako lidi ví víc, buď to máte peníze, nemáte peníze, máte BMW, nemáte, ale v té době nějak jako pro ty děti to nevadilo.
A mohli kluci za vámi chodit i domů, nebo vzhledem k tomu takřka muzeálnímu konceptu jste se tam hrát nesměli?
Ne, naopak. Nevím, jestli jsem vám to ukázal. Jednu takovou v uvozovkách památku. Je to krásně řezaný skleněný tác, který měl krásný skleněný sklenice a krásný džbán. No a to bylo v minulosti nahoře. No a když myslím, to byly moje 8. narozeniny, tak se mě přátelé, byli jsme tam všichni, no a byla polštářová válka. No a někdo uhnul, no a ten žbán už neexistuje, by tak jako vydržel, jo. Takže to nebylo nějak, že musíte opatrně v rukavičkách nebo tak. Prostě jsme byli děti a hráli jsme si.
Tak jste měl velkorysé dospělé kolem sebe.
Vzpomínka na otce je, že on prostě seděl u stolu a psal. A za předpokladu, že jsme ho, jako abych to řekl lidově, nebuzerovali, jo, že bylo ticho, tak jsme měli dost volno, ano. A maminka, ta zase skládala hudbu.
Ten dům je takový průchozí. Měl jste tam nějakou tajnou skryš, nějaké místečko, kde vás nikdo nemohl objevit? Já si to úplně neumím představit, protože se mi zdá, že je to velmi otevřený prostor.
Ne, není, ale je to takový velice, velice malý palaco v tom smyslu, že jdete z pokoje do pokoje, že jo? Takže můj pokoj byl až na konci. Si pamatuju, když byly Silvestry, tak třeba Miloš Kopecký přišel a jako hráli jsme si tam s hračkama. No.
Na návštěvě u vás byly mnohé další osobnosti, nejenom tuzemského života, ale i ze zahraničí, na které si vzpomínáte.
No možná ostudnou a strašnou historku, když Paul Tortelier, velice známý violončelista, byl u nás na večer a já jsem byl malej prcek, tak jsem šel spát. Byla malá společnost vedle v pokoji s klavírem, kde matka skládala a chtěli, jako aby teda zahrál. No tak on začal hrát a já jsem vykřiknul, já chci spát. Takže, ale ano, Salman Rushdie a potom už, když já jsem převzal tu odpovědnost, tak třeba Prince Charles přišel, což bylo zajímavý vidět někoho, kdo je zvyklý na prostě gigantické věci, ale jeho to opravdu zajímalo v tom smyslu, že když odcházel, tak on říkal, že tohle je jedno z mála žijících muzeí. Já tam nejsem zabedněný, já to nemůžu otevřít všem, ohledně toho máme to muzeum v Pánské ulici, ale když je zájem, nemusí to být jako VIP, třeba studenti nebo třeba vy, a to není, že potom točíme program, jo. Prostě člověk se to snaží umožnit, ten přístup, a teďka pracujeme intenzivně na tom archivu, kde se nachází nové věci. A to se teďka propojuje, protože nevím, jestli to můžu říct, ale bude velká premiéra. Je to Česká televize, Rakouská televize, Maxim Film Berlin, Arte. A ten film bude v Lucerně. A pravděpodobně ten film se bude jmenovat Alfons Mucha, můj otec. Je to archivní film a hraný film. Martin Stránský, tam hraje mého otce. To taky byla sranda. Ke konci toho filmování, to byl jeden týden, Martin říká, Johne, můžeme si udělat selfie? No tak já říkám, no ano, uděláme selfie, tak děláme selfie. A já se tak na něj dívám, já jsem říkal, prosím tě, tady je nějaký velký problém. A on říká, no proč? No já říkám, no ty seš můj otec a já jsem tvůj syn, tobě je asi 40, mě je 71. Jo?
Tak vracíme se v čase i v tomto pořadu konec konců. Ten rozbitý artefakt, ten jsem u vás neviděla, ale za to jste mě vzal na takový balkónek do vnitrobloku a tam jste mi vyprávěl o nějakých pyrotechnických hrátkách a to bylo hodně zajímavé.
Ta zahrada, jedna část jako čelí Toskánskému paláci, to je ministerstvo zahraničních věcí, a ta druhá část čelí kasárnám hradní stráže. Já nevím, proč z nějakého důvodu vojáci dost často házeli i ostrý náboje do zahrady. No a kluci jsou kluci, no tak my jsme jako vždycky sbírali a když jsme jich měli dost, tak jsme udělali malý táborák a ty náboje hodili na táborák a to začalo střílet. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale oni měli poplach. Dneska bych si to nedovolil, protože v dnešním, co se teďka děje, že to by okamžitě byl terorismus a Bůh ví, co by se stalo. Ale to byla sranda.
Tohle bych od chlapce, který se věnoval tak ušlechtilé záležitosti, jako je balet, vůbec nečekala. Ne. Mohl jste si v tom bytě někdy i zabaletit?
V tom pokoji, kde je ten klavír, a to byl Olda Stodola v Národním divadle, který se na mě díval, když mě bylo asi 7 let, a potom mě zapojil do té školy. To mě opravdu chytlo, ale bohužel potom máte jako dost důkladný prohlídky lékařský, a když mi bylo asi 14 let, tak našli nějaký problém s mým srdcem, tak jsem toho musel nechat.
A bral jste to jako velkou životní ztrátu?
Dneska, když se na to dívám, tak částečně ano, v tom smyslu, že kdybych to mohl dokončit a kdybych potom tančil, protože to mám stále v prstech a znám se velice dobře s Dáriou Klimentovou a třeba Vadim Muntagírovským, tancoval je velký přítel, teďka je v Covent Garden. Člověk nikdy neví, protože kdybych teda byl v tom baletu, pak jsou dvě možnosti, buď to corps de ballet, ta kariéra je relativně krátká, anebo teda jako hvězda, ale i ta kariéra je poměrně krátká. Na druhé straně mě taky zajímalo bankéřství. To bylo ve Skotsku, kdy mi bylo 13 let. Jsem u babičky a babička se dívá do novin. Já říkám, babičko, na co se díváš? A on říká, no já se dívám na ceny mých akcií. No já jako hrdý pionýr říkám, co jsou akcie? Tak mi to vysvětlila. A ona měla akcie v podniku, který se jmenoval Rio Tinto Zinc. A to jméno mě nadchlo, tak jsem hledal ve světě, kde to je. A je malá řeka ve Španělsku, která se jmenuje Rio Tinto. Tam to začalo. Představte si, ten podnik ještě existuje. A je to buď to číslo 1 nebo 2 největší podnik na světě. Těžej, všelijaký suroviny a tak dále. A ty akcie ještě dodnes držím.
To je návaznost na odkaz předků, v tomto případě skotské babičky. A protože jsme začali v bytě na Hradčanském náměstí a také jsme se zmínili o tom filmu, kde jste se opět důvěrněji zblížil s postavou svého dědečka Alfonze. Řekněte mi, víte, co jste po něm zdědil, nebo v čem byste si rozuměli? A já ještě musím podotknout, že jste se nepotkali, protože vy jste se narodil 9 let po jeho úmrtí.
Ano.
Máte to takto vypřemýšleno?
Existuje dneska ta situace ohledně osudu slovanské epopeje a pro dědečka to bylo absolutně stěžejní dílo, který jako shrnovalo celou jeho filozofii. On nebyl jenom umělec, ale on taky byl filozof. A já se snažím dojít ke konstruktivnímu řešení této situace a myslím, že tomu dědeček by rozuměl, že prostě se snažíme něco dát, něco, co je ohromně veliký, a to ne, že bychom z toho nějak těžili nebo něco, ale je to prostě, je to nad nás. A tak co nás spojuje, ten idealismus.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve studiu je se mnou pan John Mucha, syn Jiřího a Geraldiny, vnuk Alfonze. Johne, vaše maminka pocházela ze Skotska. Na začátku války studovala hudbu v Londýně na Královské akademii umění a právě v této době poznala otce. Vyprávěla vám někdy o tom okamžiku, kdy ho uzřela? Jak na ní zapůsobil, jaký dojem v ní vyvolal?
Válka v Anglii, každý den očekávali, že se možná podaří Němcům vpadnout, takže všichni pracovali na tom, aby se jim to nepodařilo. A jedna příbuzná mojí maminky studovala výtvarné umění, malovala, a všichni tyhle studenti je odvezli do Leamington Spa, což je blízko Oxfordu, aby malovali kamufláž jako přípravy proti Němcům. A ona zavolala mamince, aby maminka přijela na nějaký mejdan. Tak maminka tam jela, byl večer, tma, a blízko Leamington Spa byl takový tábor, kde schraňovali všechny lidi, co přijížděli jako z kontinentu do Anglie, aby je mohli proces, jako jestli to jsou špioni nebo nejsou. No a tak oni jdou, snaží se najít ten dům a proti ním jde mladý muž, ještě v uniformě francouzských vojáků. No, tak oni ho oslovili ve franštině, jako jestli ví, kde ten mejdan je. No, odpověděl zpátky. No, to byl otec. A tak maminka vždycky, když se jí média ptali, tak paní Muchová, jak jste poznala Jiřího? No, já jsem ho sebral na ulici v Leamington Spa. Tak to začalo.
Doceňoval otec maminčin talent, byl hrdý na její hudební nadání, případně na úspěchy, povzbuzoval ji, podporoval?
Co je zajímavé, že vlastně otec ještě těsně před válkou si vzal Vítku Kaprálovou.
Ano, měl potom slabost pro skladatelky.
Takže já si pamatuju, když byl koncert, myslím, to bylo v roce 63, kdy maminka napsala piano koncerto, který se potom hrálo v Rudolfínu. Maminka vždycky byla velice stydlivá, tak ano, povzbudivý.
Jaká byla, kromě toho, že byla stydlivá a hudebně nadaná?
Byla fajn. Jako vlastně nebejt jí. Možná, že dneska to dědictví a to všechno by neexistovalo, protože to byla ona, která v roce 50, když estébáci to chtěli všechno zabavit, to zachránila. Ale potom vlastně ta celá ta rodinná historie, že my jsme přežili fašismus, přežili jsme komunismus, no a dneska někdy přežíváme jisté věci.
Takže byla statečná, byla odhodlaná, ale když jsem viděla fotky, tak mě připadala taková něžná.
Byla velmi něžná, ale taky byla přímý potomek Vikingů. Já vám dám jednu historku, to bylo v Londýně, kdy je v kuchyni, jde do špajzu a ve špajzu vidí na poličce živou myš. Odběhne, najde kladivo, přijede zpátky, praští myš a myš je mrtvá.
To byla opravdu něžná.
Viking.
Váš otec vystudoval medicínu, dějiny, umění, orientalistiku a do povědomí se vepsal jako reportér, spisovatel, už zmiňovaný letec. Když ho zatkli a v roce 51 ve vykonstruovaném procesu odsoudili za špionáž, vám byly 3 roky.
Ano.
Vybavujete si něco z té atmosféry, která pak zavládla doma, kde jste zůstal s maminkou a babičkou Marií?
Ano. Jednu kliku, co jsme měli, že už těsně před tím všem jsme se nastěhovali na Hradčanské náměstí, které nám nepatří. My jsme tam nájemníci kapituly svatého Víta, protože nás vyhodili z dědečkovy vily, která nám patřila. A já si pamatuju jako malý kluk, že na začátku to bylo hrozně těžké mě dostat do mateřské školky, nakonec ale ten režim prostě musel mě někam dát, tak byla taková budova, teď myslím, tam je archiv hlavního města Prahy, a já jsem tam byl s Lobkovicem, Kinským, jo, to byla taková ta společnost. Tam.
Odložená
ano,
společnost.
Přesně tak. Ale moje první vzpomínka na tátu je trošku jako film Doktor Živágo, kdy je krásný den, já mě byl asi, já nevím, 4 roky nebo tak, a jedeme vlakem, dívám se z okna, vysoký plot, množství žen a dětí a čekáme, čekáme, slunce svítí a pak nás pustí do velkého sálu, který je plný mužů, a obejmul mě nějaký chlap, neoholený, moc dobře nevoněl, jo, a chtěl mi dát pusu, já ho trošku jako odtáhnul. A to je jako moje první vzpomínka. Vracím se k tomu filmu, co se bude promítat. Trošku se opakuje ten poměr mezi mojím tátou a Alfonzem. To je známý, že jako ten poměr mezi mnou a tátou z jiného hlediska taky.
Je pochopitelné, že tak dlouhé odloučení v tak zásadním období malého chlapce jistě sehrálo svou neblahou roli. Vy o tom vztahu říkáte, že byl jedním velkým nedorozuměním. Přesto, kdy jste si s tátou byli nejblíž?
Třeba mě bylo asi, já nevím, 9 let a on mě vyzvednul z takového pionýrského tábora, jeli jsme do Jiřetína. No a v tom pionýrském táboru jsem se naučil všelijaký písničky, tak jsme začali zpívat. Některý mi řekl, na ty se vykašli, to jsou jako písničky režimu. Ale druhý jemu vlastně připomínali dětství, tak to bylo super. Byly okamžiky, kdy jsme vycházeli za dobře. Později v životě jsem našel takový ten franční entente cordiale. Potom, když jsem vypadnul v roce 66, tak to jsem byl já, kdo ho zval, aby dostal vězní doložku do ciziny a pak jsme se setkávali. Režim se ho chtěl zbavit a to jsou právě ty drby o mamince a tak. Teda v 50. letech to bylo složitější, ale potom později prostě režim řekl, ne, pozvání od syna není dostatečný, musí to být vaše žena. A oni mysleli, že když teda matka byla taky ve Skotsku, že on by vypadnul, ale ne, to se nestalo.
Stála při něm vždy věrně vaše maminka, i když to s ním neměla úplně jednoduché, to se opravdu ví. Rozumíte tomu vztahu?
Moje maminka zbožňovala otce. Otec byl pro ní na oltáři. A ona taky obětovala, to je teďka z mýho hlediska, svoji profesionální kariéru, protože teďka máme například postgraduálního studenta Glasgow University, který dělá postgraduální PhD studii skotské skladatelky. A on se spojil s konzulem České republiky v Edinburghu, protože slyšel o mamince, tak dostal kontakt na mě, má teďka přístup. Tak on říká, že maminka by byla někde mezi Thea Musgrave a Peter Maxwell Davis, což je vlastně už hladina těsně pod Benjamin Britten v této výšce. A co já říkám o jejich poměru, já tomu nerozumím, já bych to nemohl dělat, ale já popisuju, to nikdo nerozbil. Kadlečíková, Plocková, nikdo nerozbil z jednoho důvodu, že oni byli jako dva rozhlasové vysílače, který prostě komunikovali nad všema eteru a na to nikdo nemohl šáhnout. Když maminka jako mluvila někdy o těchto věcích, tak ona vždycky to brala a říkala, co mě zachránilo, je moje hudba.
A já jsem ji slyšela jednou říkat, co jsem měla dělat, když on byl tak úžasný, všechny ho chtěli.
No ano, ne, a to je přesně tak. Byl to jejich poměr, jestli to bylo pozitivní, negativní, bylo to na nich.
Tínek byl pověstný svým bonvivánstvím, o tom už se také mnohé vypovědělo. Měl jste někdy vy v životě fázi, kdy jste zaznamenal ve svém chování projevy toho bohémského genu?
Já nevím. No definitivně jako teenager.
Co jste vyváděl?
No ne, to jsou ty 60. léta. Díky bohu v té době to bylo trošku jednodušší v tom smyslu, že třeba když člověk kouřil marihuánu nebo tak, ty věci jsou teďka jako mnohem horší, takový ty chemikálie a tak. V té době to bylo trošku nevinnější, teda jestli to můžu tak říct. A bylo to vlastně, že jo, sex, drugs and rock and roll.
A to bylo v té nevinné době, kdy jste také textoval pro olympiky?
Ano, jo, taky. Já jsem se seznámil s Františkem Ringo Čechem, který mi potom seznámil s olympikem. A oni měli písničku v češtině, ale oni to chtěli, aby to bylo v angličtině, tak jsem to přeložil.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan John Mucha. V kolika letech jste byl poprvé v Anglii? A jak to fungovalo jazykově? Protože předpokládám, že od maminky jste tu angličtinu nasával velmi přirozeně, ale možná ne, nevím.
Ne, co se stalo je, že v lednu 48 skotský příbuzný, který byl vysoce postavený v BBC, byl tady a říkal, tady se něco stane. A pak teda únor, maminka těhotná, tak myslím nějak na jaře vypadla do Británie, já jsem se narodil v květnu v Londýně. V říjnu, listopadu jsme přijeli zpátky, takže jako absolutně na začátku jsem viděl skotskýho dědečka a babičku, ale to si nepamatuju. No a potom železná opona a pak poprvé, když mi bylo 7 let. Po druhé, když mi bylo 13 let. Po třetí, když mi bylo 15 let.
A jak to fungovalo jazykově?
Maminka měla strach, že já se nikdy nenaučím česky. Tak mě dala do té mateřské školky a já jsem velice rychle zapomněl angličtinu. Ale pak si představte, ten mozek je zvláštní. V těch 60. letech, když jsem, já nevím, 9-10 let, jsme v tramvaji. Já jsem nemluvil anglicky, ale já jsem rozuměl angličtině. Takže v tramvaji, v té době, v komunismu, maminka na mě mluví anglicky a já jí odpovídám česky, což muselo být trošku zvláštní.
A v anglickém prostředí tam jste se cítil jako ryba ve vodě nebo jste propadal panice, nerozumím?
Když jsem vypadnul, když mi bylo těch 18, tak já jsem neměl vůbec žádný přátelé v Londýně. Já jsem měl vždycky ve Skotsku. A já vím, co to je být totálně bez přátel, protože Londýn je zvláštní a to se týká všech lidí, když byste tam přijela a neměla přátel, se vám to stane. Na povrchu ano, vstřícný a tak, ale jako se seznámit trvá mnohem delší dobu.
Vidíte, já jsem si myslela, že když jste tam v těch 18 odcestoval za vysokoškolským studiem, že jste si vychutnával svobodné poměry v Británii, že jste byl okouzlen životem v demokracii a vy jste místo toho řešil osamocenost.
Částečně, protože jsem chodil do školy a samozřejmě to vždycky trvá nějaký čas, takže to byla přechodná doba. Po roce sex, drugs and rock and roll.
A to ve svobodných poměrech, ano. Bylo to pro vás opojné? Bylo to hodně odlišné od toho pocitu, který jste měl tady v potemnělém Československu?
Ano. Ten fakt, že člověk prostě mohl jít třeba na Speaker's Corner, na Hyde Park a mohl vykřikovat, co chtěl, nic se mu nestalo, velký rozdíl.
Na bankovnictví ekonomii vás nasměrovala skotská babička, ano. Jak už jsme slyšeli. Jak reagovali rodiče na tuto vaši volbu?
Když o tom otec poprvé slyšel, chodil po Hradčanském náměstí a říkal, já tomu nemůžu věřit. Ale nakonec, co se mu líbilo, já jsem mohl jet potom po Muchově jméně a se snažit dělat nějaké umění nebo tak. To jméno Mucha, já si vzpomínám, to byl Williams & Glynn's Bank a já jsem opravdu dělal dobrou práci a jeden z těch šéfů mi řekl, no, ale prosím tě, ty máš takový zvláštní zázemí. A já jsem si říkal, prosím vás, co má zázemí, jsem dělal. To vlastně se aplikuje dodnes. Nesoudte mě, kdo jsem. Soudte mě podle toho, co dělám. Dodnes.
Dá se zjednodušeně přiblížit nám laikům v oboru bankovnictví nekovaným. Co se vám na něm líbí? Co je na něm zajímavé, vzrušující, naplňující?
Dneska, jestli bych šel do bankovnictví, nejsem si jistý, protože ta situace se razantně změnila. V té době, kdy jsem tam byl, to nejzajímavější pro mě bylo, já jsem byl zapojen do financování velkých projektů. To ještě když byl Sovětský svaz, tak moje britská banka byla hlavní banka, která financovala druhý největší export do Sovětského svazu. Bylo to asi 250 milionů dolarů. A to byla konstrukce polyethylene plant, to je jako chemická továrna blízko Kazaně. A to bylo taky zajímavé mít tu možnost nejenom jet do Moskvy, ale v té době, to jsou pozdní 70. léta, jet taky na Kazaň. A taky jsme dělali půjčku Československé obchodní bance 150 milionů dolarů. A to bylo v době, kdy Polsko mělo problémy. Československo si mohlo půjčit kredit, jo, Polsko ne. Tak ty peníze šly přes Prahu a to bylo zajímavé. Já jsem jako byl připojen na ten slavnostní oběd. A ty hlavní lidi z Československé obchodní banky nevěděli o mém zázemí. Protože já jsem zdědil skotský příjmení, to jsem používal. No tak tam sedíme, moji šéfové a jejich šéfové, a oni se ptají, jaký je život v Československu. Mluvíme o Československé socialistické republice asi v roce 81-2. U nás se všichni mají dobře, každý má chalupu, každý má auto, tak jak odpovídají. A ten můj šéf se jako na mě podívá a mrknul na mě.
Takhle to líčíte jako docela velkou dobrodružnou jízdu práci v bankovnictví. Dneska už by to tak nebylo?
To bankéřství v té době ještě bylo, že financujete projekty a tak, co taky se dneska děje. Ale dneska taky máte, jak bych tomu řekl, finanční burzu. Teďka jako banky hrají z úroky, kupují se devizy a tak. A taková ta technologická stránka bankéřství se hrozně rozvojila. A je to více méně všechno spekulace. Bylo to pozitivní, jako člověk financoval něco, co rostlo.
Pojďme trošku k osobnímu životu. Ano. Váš dědeček měl nesporně velkou oporu ve své Marii, Jiří, Geraldíně. Jak jste si své životní partnerství představoval vy? Také jste věděl, že chcete mít vedle sebe silnou ženu?
Nevěděl a je. To bylo velmi horké léto v roce 76 v Londýně. Byl hrozný hit. A já mám přítele, který je šlechtic, a oni měli hrad skoro blízko Londýna. On tam jako dělal mejdan, tak tam jsem jel s přítelkyní a ten hrad je blízko řeky Temže a tam jako velká zeleň. Měl jsem takovou rubášku, tak jsem musel vypadat nějak jako romanticky. No a přišla taková dívka, přítelkyně té mojí dívky, s kterou jsem byl, tak se k ní přiřítila, abych byl představen. Tak jsem představen, my si povídáme. No a potom já jsem jí jako řekl, no tak možná půjdem k řece, ne? A ona se jako podívala, s kým mluvím. Jsem řekl, ne, s tebou. Jo. Tak jsme šli k řece, potom jsme šli zpátky a právě tady kapli. A tu už jsem dost toho vypil, jestli bych mohl zahrát na varhany. No tak jsem si sednul k varhanám, nějak jsem tam jako zablábolil. Jestli by mohla přijít na večeři druhý den. Tak přišla na večeři druhý den, kdy jsem bydlel v Londýně. Tady jsem měl furt dlouhý vlasy, ne rubášku. A já jako správný Čech mám bačkory. Sára pochází ze šlechtické rodiny. Jsem otevřel dveře a ona se na mě podívala, podívala se na bačkory a viděl jsem v jejich očích, asi jsem udělala velkou chybu.
No neudělala, máte tři děti. Jste spolu už pěkných pár let. Pořád jí hrajete na nějaký hudební nástroj?
Ne. Slavili jsme už 40 let, no.
A v čem je vám největší oporou vaše Sára?
Že je absolutně nezávislá v tom smyslu, že když se dějou věci, co se týká dědictví, epopeje a tak, takže ona prostě odstoupí a dívá se jako z dálky, bez emocí a naroveň mu řekne, nehle, prosím tě, tohle já si myslím tak a tak a tak. Jo, a potom je na mě, jestli to jako beru. A možná se to bude zdát divný posluchačům, ale je to podpora, protože když je člověk rozčílený, tak to pomáhá velice. Děti mají takovou představu o anglické šlechtě, že vždycky měli jako pomocníky s dětma a tak. Sára, jak ona se chová k dětem, je absolutně super. Velice lidsky, něžně, takhle může být tvrdá a velice taková jako rovnováha. Já si myslím, že taková základní hnací hmota jejího charakteru je, že studovala divadlo. To pomáhá s tím nadhledem, ale taky historie její rodiny, protože měli velké pozemky v Anglii, jsou bohatý, ale oni víceméně darovali tohle všechno takový charitativní akci. Zase ten nadhled, že to jenom není pro vás, ale je to pro společnost. A to jí žene.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
O dědictví, které může navzdory své hodnotě a výlučnosti vnést člověku do života mnohé starosti, neklidné noci, by asi mohl dlouze vyprávět John Oamond Mucha, prezident Muchovy nadace, která se stará o více než 3000 originálů z odkazu secesního malíře Alfonse Muchy. Já říkám sice malíře, ale Alphonse Mucha byl i kreslíř, grafik, fotograf a vy z jeho tvůrčích aktivit vyzdvihujete právě tu kreslířskou. Myslíte, že je v této oblasti dostatečně doceněn?
Když se na to člověk podívá z celosvětového hlediska, pak ano. Například teďka je velká putovní výstava v Japonsku. Je to Mucha a manga, kde my spolupracujeme se 7 nejvyššími účastníky mangy. Všichni jsou velice ovlivněni kresbou mého dědečka. Takže to dědictví, to není jenom, že člověk mluví o historické postavě a o historii. O tom se mluví i dnes. Opět se vracím k tomu budoucímu filmu, k interview Stanley Mouse v Los Angeles, který je starší než já, který dělal gramofonové obálky a plakáty pro Grateful Dead, Rolling Stones, Janis Joplin, a vidíte jasný vliv Alfonse Muchy. Jestli se zaměříme na jeho kreslení, já bych ho dal do těch nejvyšších 50. Tam jsou Leonardo, Michelangelo a takhle. A například teďka nedávno byla výstava v Musée du Luxembourg v Paříži, kde bylo mnoho kreseb. To je velmi známé muzeum. Tato výstava byla druhá nejúspěšnější výstava v celé historii toho muzea. Číslo 1 Cézanne, číslo 2 Mucha, číslo 3 Chagall. Taky Kunsthal Rotterdam, kde bylo množství kreseb. Číslo 1 v historii Picasso, číslo 2 Mucha.
Jak jste se, Johne, vlastně naučil orientovat ve výtvarnu? Máte proto přirozený cit, nadání, nebo musíte hodně studovat, vzdělávat se, konzultovat s kunst, historiky a teoretiky umění?
Takový to všeobecný zázemí. Já jsem prostě tím byl obklopen celý život. Dneska máme v naší nadaci naši kurátorku Tomoko Sato. Řekl bych, že to je jeden z největších expertů na Muchu dneska na světě, a to neříkám jenom kvůli nám. Jsme ve spojení s profesorem Petrem Wittlichem, Marta Silvestrová v Brně. To jsou experti, protože já nemám tu celou znalost. Pracujeme teďka aktivně na archivu Alfonze a babičky taky, a i mojí tety Jaroslavy. A idea je, že tento archiv bude v češtině. Všechno, tam jsou věci třeba ve francouzštině, němčině, ruštině a tak. A taky angličtině, a že to bude přístupný veřejnosti. Tak je toho dost.
Vidíte, jak velkou profesní parketu jste vytvořil. Přitom vaše maminka zprvu navrhovala, abyste vše předali Národní galerii. A vy jste hned z kraje řekl, že ne. Proč?
Já jako kluk si pamatuju, jsme měli originální návrh na plakát Gismondu. To vždycky bylo na chodbě. A potom najednou to zmizelo, když jsem jako zase přijel zpátky do Prahy. Ale to už bylo po velké výstavě, která byla v Grand Palais v Paříži a potom v Darmstadtu, a pak to přijelo sem. No a pak s korespondencem jsem zjistil, že v té době pan ředitel Kotalík, který to musel povolit, řekl, no pane Mucha, vy chcete výstavu v Paříži? No tak nám musíte něco dát. Tak je to v Národní galerii. A nedávno jsem čirou náhodou byl s panem Knížákem, no a ten mi řekl, no prosím vás, proč děláte ty výstavy? Já jsem řekl, no tak co mám dělat? Má to být v depozitáři.
No, tak teď už chápu, proč tak bedlivě bdíte nad sbírkou Muchových děl. Podařilo se vám ji udržet v celku?
Nejenom, že je to udržený v celku, byl jistý boj rodinný, ale například teďka nedávno se nadaci podařilo koupit sochu, kterou dědeček dělal, La Nature. Ta je asi skoro metr vysoká, je to absolutní skvost.
Kde jste ji objevili?
Bylo to na aukci Sotheby's v Paříži a jedna správkyně naší nadace je Katarína Sein-Wittgenstein. My jsme se seznámili, když ona byla první ředitelka Muchova muzea tady, a teďka je v Sotheby's v Hamburku. A tam mi volala, Johne, víš, že La Nature bude na aukci v Paříži. A bylo to napnutý, ona byla v Paříži, já jsem to dělal telefonicky. To bylo se mnou, proti mě. A pak je to se mnou. I Katarína, ačkoliv teda byla Sotheby's, jako tam říká, no tak už klepni tím kladivem, jo. No a klepnul, tak je to teďka ve sbírce. Takže my dodáváme do sbírky, otec toho nekritizuju, ale částečně v té době financoval svůj styl, že prodal věci, a tak některé věci jsme zase koupili zpátky.
Po světě se tedy najde lecos. Máte v hledáčku nějaký další objekt, artefakt, který byste rád získal?
Jsou, ale nevím, jestli bychom na to měli peníze.
Ale buďme idealisty.
Ano, tak jo. Tak jsou dva specifické šperky, velice vzácný. Během toho, co se teďka starám o tu nadaci, se nám podařilo koupit dvě věci, které navrhnul pro Fouquet v Paříži, jednu velkou věc, jeden malý prsten. A jsou tři věci. Jedna věc, to je takový ten náramek Sary Bernatovi, který je teďka v Japonsku, a hrdelník, který je ve sbírce v Anglii, a potom ještě jeden takový skvost. A to jsem se pokusil ho koupit, ale ta cena vyletěla hrozně nahoru. A bohužel nevíme, kde to je, protože aspoň kdyby se to člověk třeba mohl půjčit na výstavu. Jo? Člověk nemusí koupit všechno.
Opustíme na chvíli zase tu roli správce a pojďme k vám, co by kreativci. Vás zajímá fotografie. Pokoušel jste se někdy v této sféře výtvarného umění etablovat, uspořádat výstavu, publikovat své fotografie, ukázat se světu jako fotograf Mucha?
Jak jsem vám říkal na začátku, že samozřejmě já bych jako mohl používat to jméno, ale z mýho hlediska, a to jsem viděl na otci a také vlastně hlavně na mamince, že jestli opravdu tvoříte něco, v tom okamžiku, když si myslíte, že jako je to výborný a hotový, tak možná, že vlastně jako umělec skončíte. Že vlastně, co vás musí hnát furt, je ta nejistota. A já jsem srab, takže třeba Sára mi říká, tvoje fotky jsou výborný, musíme s nimi něco udělat.
A v čem jste srab? V tom, že nemáte rád nejistotu?
Takhle, kdybych třeba udělal výstavu, tak si nejsem jistý, jestli lidi by řekli, že opravdu je to fajn, anebo mi řeknou, že to je fajn, protože jsem Mucha. Takhle.
A je to tak silné, že potlačíte tu svou fotografickou vášeň?
Já nevím. Uvidíme.
Pane Mucho, po zkušenostech s tím neprávě idylickým poutem mezi vámi, synem, a Jiřím Muchou, otcem, dal jste si hodně záležet na tom, abyste sám byl bezvadným tatínkem?
Já nevím, já se musím přiznat, že někdy se ptám dětí, jako jestli jsem OK nebo ne. A oni jsou hrozně slušný. Tak jako říkají, že jo. Já se vracím zase k Sáře, protože já si myslím, že jako co se týká rodičů, rodičovský role, že ona je mnohem lepší, nebo byla mnohem lepší. Samozřejmě, když jsem byl mezinárodní bankéř, to byla tvrdá práce, tak časově to bylo, že jsem viděl děti pořádně během víkendu.
Máte tři děti, nejvíc ano. Vím o Markusovi, který vystudoval angličtinu na Cambridge, ano. Pak zvládl během japonského stipendia ano. Jejich jazyk, věnoval se filmu, ano. A to na špičkové úrovni ano. V Los Angeles, kde začal pracovat pro Morgana Freemana. Dnes vám pomáhá v Praze a ještě se k němu vrátíme. Teď prozraďte, co dělají vaše další dvě děti.
Andrew, ten žije teďka v Leedsu. Jeho žena Leila je kurátorkou umělecké sbírky Leedské univerzity. On pracuje pro křesťanskou skupinu, kde se stará o část společnosti, na kterou celý svět kašle. To znamená prostitutky, drogoví lidi, bezdomovci a tak dál. A tam teďka velice pomáhá, protože v Británii je velký problém, že když jste bezdomovec a potřebujete doktora, tak nemůžete jít k doktorovi. Musíte do akutní sekce nemocnic. A Andrew přišel s nápadem, charitativní věc, že by si najmuli doktora, který by zpřístupnil tohle všem těm lidem, tak to udělali a má to takový vliv na ty nemocnice v Leedsu, že teďka National Health si ho pozvali do Londýna a už se začíná jako pracovat na projektu, který, když se to povede, potom to prostě pojede po celé Británii. A oni mají dva malý kluky a ten první se jmenuje Alphonse. Já jsem řekl, že se zbláznil. Ten druhý je Šalamoun. No a potom mám dceru Tamsin. Ta používá teda to skotské jméno, když si jich lidi chtějí vyhledat. Tamsin Ormond. Ta studovala taky v Cambridge. Taky velice zapojená do životního prostředí. No a jednou jsem přiletěl do Londýna, volám mojí ženě, ahoj ženo, jsem jako v Londýně, a ona říká, prosím tě, podívej se na televizní noviny. Já říkám, proč? A ona, podívej se. No tak se podívám, BBC v 6 večer, první zpráva, která obletěla celý svět, a to bylo v době, kdy chtěli dělat konstrukci třetího runwaye na letiště Heathrow. A tam byly velký protesty kolem toho. Pěti lidem se podařilo prorazit bezpečnostní opatření britského parlamentu, vylezli na střechu a spustili plakáty, které protestovali proti té třetí runway. Kamera udělá detail a já si řeknu sakra. Jo? Tak to byl začátek. Ona teďka se třeba zná s Gretou, už ji znala, než jako se stala slavnou. Je velice zapojena do prostředí, ale taky jí zajímá taky herectví, tak je to bitva pro prostředí. a taky hrát v divadle.
Syn Markus, ten je teď zapojen ve vaší rodinné nadaci, proto se přestěhoval do Prahy. Co si slibujete od jeho angažma?
Velice pomáhá a já vlastně na tom už pracuji skoro 30 let, tak někdy si chci chránit část toho mojeho hřiště. Jo? Ačkoliv se uvědomuji jako ex-bankéř, že nakonec se to musí všechno předat. Ne, myslím, že to jde velice dobře. On má teďka totálně na starosti výstavy a všechny komerční aktivity. Ty komerční aktivity, já vím, že tady mě kritizují nějaký lidi, ale já vždycky říkám, prosím vás, jděte třeba do Metropolitního muzea v New Yorku. Je tam velký obchod? Ano. Proč? Protože z toho to Metropolitní muzeum žije. Co my se snažíme udělat je v těch mezích, protože copyright už neexistuje, se snažíme, aby jsme z toho neudělali Disney.
Že vaši děti nemluví úplně dobře česky, to si trošku vyčítáte.
Ano.
Ovšem, vy nahrazujete to vnoučatům, tedy těm, která žijí v Praze. Ano. Ano. Jaká nadání u nich pozorujete, nejenom u těch pražských, ale i u těch žijících v Británii? Jsou mezi nimi budoucí výtvarníci, hudebníci, literáti nebo třeba tanečníci?
Já si myslím, že jako ta koncepce, že lidi v Česku zdědí, se nemusí stát. Už to jako na mě házeli, že jo, protože skladatelka a tak. Ale Alistair, to je Markusův syn, tomu je teďka 7, Anthony 5 a potom ten Alphonse 3 a tak, tak jako jsou malí. Ale Daria Klementová dělá ten masterclass. Tak jsem vzal Alistaira, prosím vás, on tam seděl asi hodinu a půl. Řeknu to lidově s otevřenou hubou, protože to tam pozoroval. Ale co bylo hezký, potom jsme vyšli a říkal, dědečku, to je strašně těžká práce. Jeho bratr už je jasný, že ten bude, já nevím, fyzik, matematik. Snacha, ta je Američanka, ale korejského původu. Třeba její strýc dělá nukleární fyziku v Koreji.
A co dělal ten pohled na mistry svého oboru na tanečním sále s vámi?
Závist. Ne, kdyby chudák to tělo to vydrželo, jo, tak... Já nevím, jestli vaši posluchači viděli anglický film Billy Elliot. Malý kluk na severu Anglie, hornická rodina, kde jako aby kluk dělal balet, to musí být homosexuál. A on prostě chce dělat balet. A pak dělá zkoušku do té školy, hlavní v Londýně, a všechno jde špatně. Už odchází zničený a ta jedna učitelka se zná, no Billy, tak co cítíš? A teď jak vám to povídám, já i to cítím teďka v prstech, protože on říká, to je něco jako elektrika. Já zapomenu na svět a jedu. Opravdu mě brnějí prsty, když vám to teďka říkám. Tak je to v těle.
Tak na závěr se zeptám, u čeho dalšího cítíte takové mrazení nebo elektriku, neboli na co byste si v budoucnu rád udělal čas, když vám teďka trošku ulehčil vaši práci syn Markus a třeba přebere i to nekonečné utírání prachu na Hradčanské.
Jo, ano, já jsem ten hlavní uklízeč. My přemýšlíme o tom sepsat nějakou knihu o tom, co se stalo. A i když jsem tam řekl, že jsem srab, já necítím tu nutnost vystavit své věci, ale furt dělat tu fotografii. A musím se přiznat, když ke mně přišel nějaký, já nevím, jako muzeum řekl, prosím vás, my to definitivně chceme ukázat, já bych je nevyhodil.
Tak pane Mucho, první čtenářku a první divačku máte ve mně.
Jo, dobrý, děkuji
vám za dnešní povídání
a ať
se vám daří. Nashledanou.
Děkuji moc, nashledanou.